Dobré sobotní dopoledne přejeme. Tajemství dočasné ztráty Čechů při nemoci COVID-19 a také to, jak funguje takzvaná domácí posilovna Pronos. Budeme mluvit v dnešním magazínu o vědě a moderních technologiích Experiment. A přidáme i další studie, které se zabývají možnými dočasnými dopady koronaviru na lidský organismus. A vydáme se i mezi vývojáře, kteří právě teď pracují na nových aplikacích v medicíně. Co přinesou a co zlepší? Dozvíte se od nás. Čech ztrácejí pacienti s koronavirem spíše v Evropě než v Asii a spíš mladí než staří a častěji teď na podzim než na jaře. Přichází o něj dočasně skoro 2/3 lidí s onemocněním COVID-19, což vyplývá z dat, která má k dispozici česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Pokud jste Čech ztratili i vy, tak nezoufejte, velmi pravděpodobně se vám vrátí zpět a můžete mu pomoct.
Tajemství ztráty čichu skrývá malý žlutý polštářek, který máme uvnitř nosu, na stropu nosní dutiny. Je to čichový epitel, kde je na 40 milionů nervových buněk. Ty posílají zprávy o tom, co cítíme, přímo do mozku. Aby mohli správně pracovat, pomáhají jim podpůrné buňky, takoví jejich asistenti. A právě tyhle buňky dokáže virus napadnout a tím náš čich dočasně poškodit.
Ten symptom je v současné době v Evropě, v té druhé vlně pandemie, podle našich dat i těch evropských dat, přítomný asi u 60% pacientů s covidem.
Uvádí Jan Plzák, přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku ve fakultní nemocnici Motol.
Takový typický pacient je mladý pacient. Jeho jediným příznakem je ta porucha čichu.
V drtivé většině případů se není čeho bát. Čich se do pár týdnů po vyléčení lidem vrátí, tak jak dojde k obnovení buněk. Vysvětluje Milan Sova z kliniky plicních nemocí a tuberkulózy fakultní nemocnice Olomouc.
On celkově lidský organismus má neuvěřitelnou schopnost regenerace a všechny ty buňky, které byly napadeny virem, ale i tou samotnou imunitní reakcí dokáží zregenerovat a dokáže se to potom vrátit zpátky tam, kde to bylo.
Komu se i po několika týdnech čich nevrátí, nemusí zoufat. Může se zapojit do studie České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a nechat se otestovat. Společnost mu bezplatně zašle sadu parfémovaných fixů, ke kterým si stačí přičichnout a zjistit, nakolik je ztráta čichu vážná. V takové chvíli by si měl ale člověk dát pozor na to, aby se vůní nepřesytil, vysvětluje doktor Sova.
Každý z nás ví, že když máte nějakou výraznou vůni a budete ji čuchat za chvilku a za chvilku a za chvilku, tak ono samozřejmě ten vím se nám přirozeně snižuje.
Pokud lidé fixy skutečně vůbec neucítí, mohou začít s domácím tréninkem, popisuje profesor Plzák.
To je taková domácí posilovna pro nos. Principem je to, že se ví, že jsou 4 ingredience, je to něco květinového, doporučuje se růže, něco ovocného, citron, nějaké aroma, hřebíček, něco přiskřičného, eukalyptus, tak tyto vůně k ním přičichávat.
Trénink čichu by měl být pravidelný, každý den ideálně ráno a večer po 5 minutách. A taky by mělo jít o dlouhodobou záležitost, trvající minimálně 8,5 měsíce. První zlepšení může člověk pocítit třeba až po 1/4 roku. Podrobnosti k čichovému tréninku najdete na stránkách www.čich.info. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Ve vědecko-technickém magazínu Radiožurnálu Experiment dnes mluvíme o potížích, které řeší někteří lidé vyléčení z onemocnění COVID-19. Probírali jsme už přetrvávající ztrátu čichu. No a naším hostem je teď přednosta plicní kliniky fakultní nemocnice Hradec Králové, docent Vladimír Koblížek. Dobrý den. Vy už od jara provádíte studii s pacienty, kteří se vyléčili z COVID-19. Jaké problémy je po odeznění nemoci trápí?
Za 3 měsíce po odeznění nemoci u našich pacientů asi u necelé poloviny z nich jsou přítomny obtíže, které nejčastěji vypadají jako zadýchávání při běžné zátěži, suchý kašel, takové divné pocity na hrudníku a únava. To jsou symptomy, které jsou nejčastější.
A dá se odhadnout, kolika procent vyléčených pacientů se, řekněme, dlouhodobější problémy nějak týkají?
My doufáme, že ty obtíže při dalších kontrolách těch nemocných, které my provádíme, se budou zmenšovat a že do třeba 6-12 měsíců úplně odezní. Nicméně, pokud se ptáte na to po 3 měsících, tak my jsme zjistili skutečně, že necelá polovina těch lidí, kteří byli ambulantně sledováni a léčeni pro COVID, to znamená, že nebyli v nemocnici, tak měla nějaké obtíže. Samozřejmě každý se trošku toho covidu bojí. Je možné, že některé ty obtíže ti pacienti třeba měli, protože měli takovou větší citlivost a báli se. Nicméně další sledování, které děláme, potvrzuje to, že dejme tomu minimálně 20% lidí, kteří byli v ambulantní péči, tak ty obtíže můžou být a po dobu 3 měsíců a delší doby.
No, delší doby jsou nějací pacienti, nebo víte o některých, kteří by měli právě problémy i teď, zhruba asi 8 měsíců od té první jarní vlny.
Ano, máme takové.
Máte? Je to onen zmiňovaný dlouhodobý covid, nebo dlouhý covid, tomu se tak říká?
Ano. Přesně tak, tak tomu začali říkat Britové, v podstatě je to asi pár týdnů, co vymysleli tento název a skutečně těch pacientů jsou, dejme tomu, jednotky procent, ale je pravda, že na celém světě v těch bohatých zemích budují takzvané post-covid kliniky, čili ambulance pro pacienty, kteří prodělali covid. Je potřeba se na to dívat kriticky, ne každá obtíž, kterou pacient má, souvisí s covidem, pacienti můžou mít nějakou jinou nemoc, ale pokud v podstatě pečlivě vyšetříte, tak zjistíte, že u menší části z nich v podstatě nic jiného než ten covid v té historii nebylo a ty obtíže se přičítají covidu. Je fakt, že dokonce psychiatři přišli s termínem v podstatě postcovidová demence nebo porucha paměti, neurologové s bolestmi hlavy. Je to velmi pestrá paleta symptomů.
A jaká vyšetření vy nejčastěji provádíte? Jak léčíte pacienty?
My jsme plicní lékaři, takže provádíme těm pacientům vyšetření funkce plic. Podrobné, důležité tam je vyšetření takzvanou plicní difuzí. Vyšetřujeme, jak snadno proniká kyslík do krve těch pacientů, což je strašně důležitá věc. Vyšetřujeme je při zátěži chůzí nebo běžnou činností, kdy používáme takzvaný jednominutový test při tom, když si pacient sedá a stojí na židli. A potom děláme speciální testy rentgenové a CT u těch lidí, kteří mají nějakou patologii, protože jsme našli, že i po 3 měsících třeba asi u každého 4. člověka najdeme nějaké drobné změny na CT. To ukazuje, že vlastně ta nemoc postihla třeba i v té ambulantní podobě, postihla i třeba plicní parenchym jako takový, čili ten člověk de facto jako přechodil menší zápal plic, aniž by o tom věděl.
Přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek. Pane docente, děkujeme za váš čas a naslyšenou.
Děkuju.
A do třetice probereme možné dopady nemoci COVID-19 na lidské zdraví magazínu Experiment na Radiožurnálu. Tým britských vědců z Univerzity v Oxfordu zpracoval data 70 milionů pacientů s covidem ze Spojených států a zjistil, že až pětina z nich lékaři do 3 měsíců od pozitivního testu diagnostikovali nějakou duševní poruchu. Jejich studii vydal prestižní vědecký časopis Lancet.
Vědci z Oxford University porovnali data o výskytu duševních chorob u pacientů s covidem a s jinými chorobami, třeba i s chřipkou. A počet lidí, kterým lékaři po prodělání nemoci nově diagnostikovali nějakou duševní chorobu, byl u covidu zhruba dvojnásobný. Dalším zajímavým výstupem této analýzy je fakt, že lidé, kteří už dříve měli nějaké takovéto problémy, třeba deprese nebo nějakou úzkostnou poruchu, měli o 65% větší šanci, že se covidem nakazí než zdraví lidé. Podle jednoho z autorů studie, profesora Paula Harrisona, jsou minimálně 2 možná vysvětlení. Je možné, že virus nějakým způsobem zasahuje lidský mozek, zjednodušeně řečeno tam vyvolává infekce a záněty a tím by mohl spouštět některé duševní choroby. Pravděpodobnější ale podle profesora Harrisona je, že lidé s duševními chorobami žijí v rizikovějších podmínkách, nechtějí nebo nemůžou tak pečlivě dodržovat třeba sociální distancing, nebo taky víc kouří a obecně jsou víc ve stresu, pokračuje profesor Harrison.
Dá se očekávat, že období strachu, že nepřežijete, že už se nevrátíte z nemocnice, že přijdete o práci nebo o své blízké, vyvolá obrovské množství stresu a ten rozhodně může způsobit nějakou duševní chorobu a je to zřejmě pravděpodobnější, než že ta nemoc ovlivňuje váš mozek.
Podle profesora Pavla Mora z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy bude teď třeba především zkoumat, jak se tyto nově diagnostikované choroby budou u pacientů rozvíjet v nějakém delším časovém období než zmiňované 3 měsíce. Jednou z těchto často diagnostikovaných post-covidových chorob je třeba i demence.
Celá řada těch těžkých průběhů té infekce byla spojená s delíriem, což je laicky řečeno stav zmatenosti a nevíme, jestli ta delíria třeba nebyla diagnostikována jako demence. Demence je prostě stav, který je setrvalý, irreverzibilní, nevratný. A to sledování je zatím příliš krátké na to, abychom věděli, zda ty kognitivní funkce se budou vracet zpátky k normálu.
Paul Harrison i Pavel Moore se pak shodují, že by se teď lékaři měli na možné duševní choroby u covidových pacientů více zaměřit a nabídnout jim maximum možné péče. Národní ústav duševního zdraví proto například na svém webu spustil sérii online přednášek o duševním zdraví v době covidu. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V otevřených obchodech smí na základě opatření proti šíření koronaviru nakupovat současně jenom omezený počet zákazníků. Aktuálně je to 1 na 15 metrů čtverečních plochy. Někde stojí obsluha u vchodu a vpouští zákazníky, nebo obchod seškrtal nákupní vozíky. No a některá technologická řešení dokáží usnadnit počítání zákazníků ještě úplně jinak. V malé samoobsluze na Pražské Zbraslavi instalovali chytrou kameru Vivid.
S Janem Ženíškem ze společnosti Iterate jsme teď v jedné samoobsluze na Zbraslavi. My jsme vlastně vešli do těch dveří, vidím tady napravo tu kameru Vividy a u dveří svítí teď zeleně tablet, který nám říká, jestli můžeme vstoupit nebo nemůžeme vstoupit.
Zobrazuje, kolik lidí je teďka aktuálně uvnitř. Řekněme, v tomhle případě provozovna má 200 metrů čtverečních, takže maximální množství je 15 lidí. Jakmile se maximální počet navrší, tak začne svítit červeně, oranžově, počkejte. Každý 3 minuty odchází jeden člověk, takže za 3 minuty tady budete mít možnost přijít a vlastně bezpečně nakoupit.
Teď kolem nás prošel pán, najednou se zaplněnost zvedla z 10 na 20%. Jestli tomu dobře rozumím, tak ta kamera si to vypočítává vlastně přímo tady v tom zařízení, to znamená, ta data nikam neposílá.
Přesně tak, veškerý informace, veškerý ten záznam je zpracovávaný lokálně, to se vyhodnotí pomocí umělé inteligence a následně se pošlou pouze takzvaná metadata na náš server, který to skonsoliduje.
Nemůže se stát, že si ta kamera v uvozovkách splete toho člověka, nebo respektive teď kolem nás prošel pán, který přijel na skútru a měl helmu, tak ona si ho spočítá, že vyšel pán s helmou, nebo to má nějak agregováno?
Má to agregováno, my si lidi nepamatujeme. V rámci GDPR pouze vezmeme, že je to osoba, tedy entita pro nás, a ta osoba vstoupila, případně vystoupila.
Víme o tom nařízení, ale myslím, že u nás je to v pohodě.
Říká mi majitelka z Braslavské samoobsluhy Anna Verejmová.
Myslím si, že jak je tady četnost zákazníků, oni chodí postupně. U nás se fronty netvoří. Jakmile se postaví 2-3 lidi do fronty, okamžitě jde prodavačka, fronty se likvidují.
Že by lidé museli čekat, až se pro ně v prodejně uvolní místo, se tedy paní Verejmová neobává. Vividy si tu ale otestovali už při první vlně koronaviru na jaře a tak se teď s ohledem na nové vládní nařízení rozhodli, že ji nainstalují. To, že obchodníci najednou začali zjišťovat technologické možnosti a poptávat podobné systémy, mi potvrdil i Ondřej Vaněk ze společnosti Blindspot AI. Ta dodává technologii Makula, která funguje na podobném principu jako Vividy.
Máme takový indikativní poptávky, vlastně co umíte, co byste nám jako dokázali poradit.
Takto nárazově zvýšenou poptávku ale není možné uspokojit v řádu dnů, potvrzují obě české firmy.
Máme nějaké jednotky na skladě, zároveň jsme domluveni vlastně s tím distributorem hardwareu, že on nám ty jednotky poskytne, ale bohužel je to třeba, já nevím, týden, dva.
Podobná řešení mají podle Ondřeje Vaňka smysl hlavně pro obchody nad 150 metrů čtverečních plochy, kde už může být problém zákazníky spočítat. Systémy jako Makula nebo Vividy ale v prodejnách najdou uplatnění i po zrušení koronavirových opatření. Obchodníci díky nim můžou analyzovat počet a demografii svých zákazníků. Často navíc umí rozeznat třeba i vzorce podezřelého chování a odhalovat tak možné zloděje. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Sobota dopoledne, možná odpočíváte, ale ne všichni, protože třeba přes 40 týmů z Česka i ze zahraničí se právě teď snaží vymyslet inovace ve zdravotnictví. Akce Smart Health Hackathon skončí v neděli a kvůli opatření proti šíření koronaviru je online. Týmy se snaží vyvinout například aplikaci, která s fotografií umí analyzovat hojení ran anebo rozpoznat pacienty s akutním srdečním selháním. Naším hostem v experimentu je teď hlavní organizátor téhle akce Tomáš Studeník ze společnosti Insane Business Ideas. Dobrý den.
Dobrý den.
V jaké fázi ty týmy jsou? Se někomu z nich rýsuje nějaké konkrétní řešení, produkt nebo aplikace?
Tak protože hackathon začal včera ve 12 hodin v poledne tím, že týmy se vytvářely, hledali kolegy, kteří by správně zapadli do toho týmu, kde potřebujete IT specialistu, designera, technologa, medika, někdo rozumí věcně. Potom probíhaly konzultace s mentory a teprve večer 9 hodin si vybrali tu konkrétní výzvu, ten problém, který chtějí dělat, takže během noci možná mají první nápady a my shodou okolností v 10 hodin budeme mít společný hovor online, kde budeme zjišťovat, jak jsou daleko s prvními pracemi na těch nápadech.
Tak to už je zhruba za čtvrt hodiny. My jsme zmínili dvě kategorie, ve kterých mohou týmy hledat možná technologická řešení, tedy analýza hojení ran z fotografie anebo rozpoznání pacientů s akutním srdečním selháním. Máte vy nějakou svoji osobní oblíbenou kategorii, kde byste třeba rád viděl nějaké nové řešení?
Těch kategorií celkem 12. Často se týkají srdce, oběhového systému, taky je tam diabetes, COVID-19. Mně osobně, ne že bych měl nějakou oblíbenou, všechny jsou důležité a vycházejí z potřeb pracovišť, nemocnicí, zařízení, jako je třeba pražský IKEM, který je hlavním garantem a partnerem celé akce, tak mně třeba přijde velmi zajímavá výzva, která se jmenuje aortální stenóza, neboli zúžení chlopně v srdci aortální, kterou možná někteří posluchači můžou mít tuto diagnózu, ale neví o tom. Pokud jsou starší, je jim někde k 70, těžce se jim dýchá, zadýchávají se, občas se jim třeba na omdlení, tak bych jim doporučil konzultovat tento stav, který může vypadat banálně, s lékaři a právě možná díky hackerům, kteří vymyslí to, aby tyhle pacienti díky třeba mobilním telefonům, digitálním technologiím dokázali identifikovat tuto záludnou chorobu, která když se léčí včas, tak dokáže prodloužit život třeba o 10-15 let.
Jaká je vůbec šance, že se některý z těch nápadů nakonec dostane do praxe a neskončí jenom jakoby výsledek hekatonu?
Tak už minulý ročník, který se konal z IKEMu ještě fyzicky, tak vyprodukoval asi 4 nápady, které se dostaly v podstatě následující den rovnou do praxe v IKEMu. To znamená, ty glukometry, které nebyly čitelné pro nevidomé, tak díky hackerům, kteří postavili nástavbu aplikaci během 2 dnů, tak už následující den mohli nevidomí pacienti odečítat glukometry, které tuto funkci neměly. Takže ta rychlost, se kterou se dostanou do praxe, ty nápady může být okamžitá, anebo je zapotřebí například 1 až 2 měsíců, aby se to řešení dostalo do stavu, který je nasaditelný v lékařské praxi.
Jste zmínil IKEM, tedy Institut klinické a experimentální medicíny v Praze. IKEM je vaším partnerem a máte tam dokonce takové improvizované studio. K čemu tedy slouží, když je celý hackathon online?
Tak experti zdravotní, zaměstnanci IKEMu, primáři, lékaři, lékařky, kteří působí jako mentoři, radí studentům, hackerům, kteří nemají tu odbornou kompetenci a znalosti, tak pracují během dne standardně, operují a odskakují si vlastně k počítačům na videohovory a konzultace s mentory, kteří jsou všude po světě.
Takže přímá vazba na praxi z celého světa. Tomáš Studeník ze společnosti Insane Business Ideas o hekatonu, který hledá nová řešení pro zdravotnictví. Těšíme se na výsledky. Díky moc a naslyšenou.
Děkuji a nashledanou.
Tiskárnu si do kanceláře nekoupíte, ale pronajmete taky. To je součást takzvaného cirkulárního zadávání. Institut cirkulární ekonomiky teď na podzim spustil online kurzy, na kterých se tyto principy můžou naučit jednotlivci i zástupci firem a nejen tak snížit svůj environmentální dopad, ale i ve finále ušetřit. Ředitelka institutu Soňa Jonášová je hostem nového dílu našeho technologického podcastu Budoucnost R. Reportérovi Vojtěchu Kovalovi řekla, jak by vše mohlo fungovat i u velkých stavebních projektů na takzvaných brownfieldech, tedy například už nepoužívaných továrních areálech.
Už tam třeba rovnou dáme parametr, že stavební materiály, které vzniknou při té demolici původní budovy nebo při stavbě nové, nesmí být skládkovány, ale že musí být odevzdány k recyklaci. A i to je systém nákupu. Používání předdemoličních auditů, kdy si zauditujeme, co se s tím daným materiálem dá dělat, jestli se dá zrecyklovat, za jakou cenu, co se dá znovu použít. Tohle bude úplná revoluce ve stavebnictví, protože my jsme zvyklí bourat, skládkovat a stavět nové věci.
To je nějaká jako iniciativa pořád ještě jednotlivců nebo byť komerčních subjektů, ale na to se asi nedá úplně spoléhat, že všichni budeme takhle uvědomělí a všichni budeme chtít cirkulárně zadávat a zodpovědně zadávat a udržitelně zadávat. Tam to přece musí přijít ze zhora nějak jako regulativně.
A ono to přichází, naštěstí. Ono to přichází se zelenou dohodou pro Evropu, která v rámci konkrétně cirkulární ekonomiky, pro kterou je už vytvořen akční plán, a obsahuje velmi přesné a specifické požadavky, na kterých se členské státy shodly. A tam už je psáno, že od roku 2021 by jednotlivé státy měly nastavit zelená kritéria a dostat je do systému veřejného zadávání. A to je i jeden z důvodů, proč jsme společně a Český rozhlas, a ty si u toho byl, podepisovali memorandum o cirkulární ekonomice ve veřejných a soukromých zakázkách, abychom takovou dobrovolnou dohodou rozdmíchali celou tu diskuzi, protože rok 2001 je za rohem a v České republice se o tom mluví pramálo, na to, že už je to jeden z legislativních požadavků a já ho považuji za absolutně oprávněný, já jsem za něj hrozně ráda. Nicméně česká legislativa už umožňuje a dokonce k tomu vyzývá i nařízení vlády, které říká, že by měly být jak sociální, tak environmentální aspekty dostány do toho odpovědného zadávání. Ale málo se to kontroluje, málo se to sleduje a ta běžná praxe je někde jinde.
Já mám pořád jenom akorát takový dojem, tak jak zmiňuješ, že už se to děje, že to ale pořád zůstává na úrovni těch jako zodpovědných nákupu, zodpovědného nakupování, že minimálně informačně ke mně nepropadají projekty, ve kterých by to bylo skutečně jako zodpovědné zadávání třeba i velkých stavebních projektů a podobně.
V České republice už je několik příkladů dobré praxe, kde se podařilo využít různá kritéria obsahu recyklátu, nákup různých úsporných opatření nebo zelené energie a naším cílem je o nich i víc mluvit, protože mě vlastně překvapuje, že se o nich mluví tak málo, že těch zakázek jsou samozřejmě tisíce a nevěnuje se pozornost tolik těm dobrým příkladům, proto i v příštím roce v rámci spolupráce s partnery, protože připravujeme celý program cirkulárního zadávání, jedno z hlavních témat institutu, aby když ukážeme obce, které nakoupili městský mobiliář vyrobený z recyklovaných plastů, tak aby si všichni mohli uvědomit, že to je úplně běžná praxe.
Říká Pro budoucnost R ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Kovala, Radiožurnál.